Bueno, os días, empezamos. Rematada a reunión habitual dos xoves do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a dar conta dos acordos máis importantes debatidos e adoptados. Os dous primeiros, un marcado carácter social, a proposta da Consello de Política Social, o primeiro ten que ver cos concertos de discapacidade, logo do convenio xeral que asignamos hai uns días, recordarán, coas entidades que traballan en Galicia no Eido Social, unha asignatura xeral que amparaba os concertos que despois había que ir acordando. Acordamos hai uns días o primeiro deles, que veo a Consello, as 154 plazas para dano cerebral dun total de máis de 5.000 que supoñen todos os concertos, ese era o primeiro, e quedaban o resto dos concertos coas diferentes entidades ocupadas de outro tipo de discapacidade. Recordo que son 100 millóns de euros o ano os que supoñen este conxunto de concertos para esas 5.000 prazas, e o que fixemos hoxe foi acordar en Consello da Xunta de Galicia os concertos concretos que restaban logo desa primeira edad no cerebral. É dicir, 33 plazas para que se concertan para plazas especializadas nos cuidados ás persoas que sofren enfermidades mentais, sería o primeiro que os acordamos. Despois, para persoas con TEA, trastorno de espectro autista, se concertan 257 plazas. Para persoas dependentes con discapacidade física, 258 plazas. Para persoas con parálise cerebral, 293 plazas. E o grosso se concentra nas persoas con discapacidade intelectual, donde acordamos concertar un total de 4.050 prazas. É dicir, as acordadas hoxe no Consello da Xunta de Galicia, máis as 154 do dano cerebral acordadas en unhas semanas, farían ese total de máis de 5.000 prazas con 100 millóns de euros o ano. A duración inicial para cada un destes concertos vai ser de 4 anos, hai posibilidad de prorrogalo ata 10 anos, dependendo dos tipos de concerto, e os objetivos xa anunciábamos cando firmamos ese concerto xeral, pois seguir consolidando a rede pública de recursos que existe en Galicia para poder atender as persoas con discapacidade, evitar, moi importante, que os usuarios teñan que percorrer, como sucede agora ás veces, longas distancias para poder acceder a unha praza pública, se os concertos intentan situarse nas proximidades das persoas que van necesitar, e tamén, nos lo pedían todas as entidades, dar estabilidade e certeza a estas entidades para que saiban que teñen un prazo donde van poder manter os servicios que son fundamentais para este colectivo, un financiamento para que poidan funcionar esta CKSS dos tres objetivos o máis necesario, que menos demandaban as entidades, e se consiguen con estas máis de 5.000 prazas, insisto, 100 millóns de euros o ano, e con esta aprobación o que conseguimos é que xa os que facer algún trámite máis coas entidades, pero que no primeiro trimestre do vindeiro ano todas estas prazas concertadas poidan xa funcionar baixo este réxime. Outro acordo, decía dos acordos no Eido Social, o segundo ten que ver coa digitalización dos centros de maiores. Hoxe fixemos un balanzo presentado no Consello da Xunta, presentado pola Consellería de Política Social, sobre os avances que se experimentaron, avances notables, na transformación digital dos centros residenciais que dependen da Xunta de Galicia. Isto ten que ver co novo modelo de cuidados que estamos implantando en toda a rede pública e que se basea en 4 pilares fundamentais. O primeiro, considerar sempre os usuarios o centro do sistema. Estamos falando dun trato máis humán, iso se pode conseguir tamén coas novas tecnoloxías. Facer paralelamente melloras arquitectónicas nos edificios para que sexan verdadeiros fogares, se poden facer adaptacións neste sentido. Coordinar, ter claro que o oído sanitario e o oído social nas residencias que dependen da Xunta de Galicia teñen que ir moi da man, e tamén, por último, como decía, todo isto conseguilo a través do aproveitamento e a potenciación das novas tecnoloxías que ofrecen moitas posibilidades neste eido. Levámoslo facendo en de ano 2022, empezamos con durante ese ano aplicando moi rapidamente solucións tecnolóxicas, e o que analizo ahora este balanzo. Había varias, pero as máis destacadas que se foron implantando son o control remoto das constantes vitais dos usuarios mediante monitores que miden pois unha serie de datos moi importantes: o peso, cantidad de glucosa en sangue, saturación do oxíxeno, pulsacións, presión arterial. Isto se controla de xeito telemático, de xeito periódico, e todos eses datos pasan inmediatamente á historia clínica de cada residente. Xa digo que empezamos a instaurar estas novidades no ano 22, a día de hoxe se están en funcionamento en 24 dos 28 centros residenciais donde queremos que se instalen. Ya no 2024 quedaría solo a su instalación los centros de cuidados intermedios que ahora mismo están en ejecución. Y después otra innovación importante son las llamadas habitaciones inteligentes, transformar las habitaciones tradicionales de estos centros en las llamadas habitaciones inteligentes. ¿Qué van a tener estas habitaciones? Pues pantallas táctiles para hacer avisos, para hacer llamadas de fácil utilización por parte de los usuarios, voz y vídeo, acceso a listas de tarefas programadas de cada usuario, su registro en historial de cuidados, todo eso se puede programar desde habitación, sensores para medir la temperatura, concentración de dióxido, humedad, apertura y peche de fiestras en cada habitación. En definitiva, es un modelo de habitación inteligente, va a instalar, eso fue lo que se deduce de este balance, va a estar instalado por completo en 7 residencias antes de que remate este año 2023 e, o longo do primeiro semestre do ano 2024, se extenderá o resto de centros residenciais da Xunta de Galicia. Estamos falando en total de transformar máis de 1.600 habitacións en habitacións inteligentes cando este rematado o primeiro semestre do ano 2024. Estas 1.600 habitacións serán habitacións inteligentes en todos os centros residenciais públicos da Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, sin deixar o ámbito sanitario, na parte que estos acordos o teñen tamén, acordamos completar o terceiro dos convenios que asinamos con 3 fundacións de investigación sanitaria. Estaba asinado un co Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago e outro coa Fundación Biomédica Galicia Sur de Vigo, e quedaba asinar un terceiro convenio coa Fundación Novo Santos da Coruña para, entre as 3, realizar un estudo sobre a saúde de 12.000 galegos e galegas durante 20 anos, escollidos por unha serie de características. O convenio en total son 350.000 euros, repartidos en 3 partes iguais coas 3 fundacións, e que o que queremos é, a través da realización de enquisas de saúde, probas analíticas cada determinados períodos de tempo, exploracións cardiovasculares, exploracións de audición, cribados de diabetes, test cognitivos, análisis de sangue, todo isto se fai periódicamente sobre estas 12.000 persoas escollidas durante este período de anos, ata 20, e o que se busca é que sirvan de mostra para predecir o risco de enfermidades, avaliar como influen factores externos na aparición destas enfermidades, factores relacionados coa estrutura social, os entornos, condicións económicas, estilos de vida, idades, xénero, identificar tamén biomarcadores que permitan detectar unha patoloxía en fases iniciais. En definitiva, todo o que ten que ver coa prevención, sobre unha serie de análise dunha poboación escollida para facerlle todas estas probas. Isto está na mesma tendencia na que iba, recordarán, presentamos aí unhas semanas ese proxecto Xenoma para facerlle a 400.000 galegos o seu mapa de ADN. Isto vai todo enfocado á prevención e á detención de patoloxías no momento en que son moito máis fáciles de acometer que en estadios posteriores, e tamén para sacar conclusións sobre novas accións sanitarias públicas no conxunto da sociedade galega. Cambiando de consellería, a proposta da vicepresidencia primeira, activamos todo o procedimento administrativo necesario para entrar en funcionamento do bono deporte. Recordolles, os datos xa coñecidos, a previsión son ata 120 euros por neno ou nena que este federado, que teñe entre 6 e 16 anos, para mercar material, equipamento, costear actividades deportivas. E isto se vai facer a través, estas compras teñen que facerse en nos concellos que decidan adherirse. Por lo tanto, que aprobamos hoxe foi o principio de todo este proceso. Por lo tanto, abre o prazo para que se adiran os establecementos interesados. A partir de aí, unha vez que teñamos toda esa listase de establecementos que estén interesados en adherirse a este programa, seguirán todos os trámites para que o bono deporte pode estar operativo e, por tanto, pode ser descargado polas familias dende principios de xaneiro ata, en principio, a previsión é finais de febreiro. En función de evolución, podría prolongarse un pouco máis e poderá ser utilizado ata un de suyo do ano 2024. Recordo, son 16,2 millóns de euros e a intención é chegar a todos eses rapaces e rapazas que hoxendía fan deporte federado en Galicia e axudar as familias neses custos de adquisición de material deportivo ou realización de actividades. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, na súa vertiente de competente en materia de igualdade, acordamos destinar 700.000 euros no ano 2024 a axudas para promover a inserción laboral de vítimas de violencia de xénero. É un programa que levamos anos facendo xa, de feito, dende que se empezou con esta liña de axudas no ano 2016, 480 mulleres lograron un posto de traballo, mulleres vítimas de violencia machista, un posto de traballo. O abeido estas axudas son 700.000 euros, como decía, dirixidas a entidades sin ánimo de lucro para que organicen actividades que persigan é axudar a mulleres a integrarse, mulleres vítimas de violencia machista, a integrarse no mercado laboral. Está dentro do paquete xeral de axudas da Xunta de Galicia para a loita contra a violencia machista, que no ano 2024 aumenta, recordo, un 15% e chega aos 23,5 millóns de euros. Como condicións, por decir, cada entidade poderá recibir ata 80.000 euros, e se lle expón que, como mínimo, para recibir os fondos, acade un éxito. Todos estes anos foi maior, pero o umbral mínimo é un 10% de inserción laboral das mulleres participantes. A proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos poñer en marcha dúas novas edicións da aceleradora que a Xunta de Galicia ten do ano pasado, Aceleradora Galicia Avanza, que o que busca é asesorar e acompañar en todo o proceso de internalización, de apertura de mercados fora de España ás pequenas empresas que existen en Galicia. Esa aposta pola internacionalización, é certo que hai grandes empresas galegas con grandes logos en materia de internacionalización, pero o que se busca é tamén axudar as demais de pequeno tamaño, que necesitan este tipo de axudas. Sería moi difícil facelo por elas mesmas, e como a intención é que se abran a novos mercados, continuamos con este programa de axudas. Unha aceleradora, van ser dúas convocatorias, o que acordamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, e destinan un total de 2,2 millóns de euros. Queremos chegar ata 65 novas PEMES, que se engaden as que xa se beneficiaron, para axudalles, como decía, a internacionalizarse. A primeira lanzámola xa, despois deste acordo da Xunta de Galicia, para que se este en vigor no primeiro trimestre do ano 2024, terá 30 beneficiarios. Acto seguido, unha vez que remate esta primeira, sacaremos a segunda ata ese total, como decía, que aprobamos hoxe, de 2,2 millóns de euros. O que faremos é coller cada caso en concreto, é avaliar que países ofrecen máis oportunidades para a actividade comercial da PEME en concreto, como mellorar a venda dos produtos en función de cada mercado, cales son as rutas comerciais máis interesantes, os partners máis interesantes en cada país onde queiran vender. Bueno, todo o que, xa digo, lle supón un esforzo importante, sobre todo se é a primeira vez unha PEME que se queira internacionalizar. E, ademais, terá un asesoramento personalizado, un seguimento personalizado dun experto en comercio exterior durante, como mínimo, 8 meses. Últimos dous acordos. O primeiro, a proposta da Vicepresidencia Segunda, na súa faceta de responsable da política da Xunta en materia de vivenda pública, e dentro dese obxectivo xeral que ten a Xunta de Galicia de incrementar ata o ano 2026 nun 50% o parque actual de vivenda pública a disposición dos galegos dende a Xunta de Galicia. Queremos chegar a máis de 5.600 vivendas no ano 2026. E, polo tanto, hoxe damos un paso importante para conseguir ese obxectivo, concretamente no municipio de Santiago. Xa existen en Santiago 271 vivendas de carácter público, titular da Xunta de Galicia, e hoxe o que fixemos foi aprobar, licitar este mesmo mes a construción de dous edificios con un total de 36 novas vivendas de promoción pública en Santiago, concretamente na zona de Lamas de Abade, 7,2 millóns de euros que se licitan agora para que as obras comencen no vindeiro ano, esperemos que durante os primeiros meses. Serán vivendas de 1 a 3 dormitorios, garaxe, algunhas habilitadas para persoas con mobilidade reducida, todas para estar disponibles en réximen de alugueiro, que agora mesmo, con moitísima diferencia, é o que están demandando as persoas que se inscriben na listaxe de demandantes de vivenda pública e especialmente na zona de Santiago. Por tanto, haberá que estar inscrito neste rexistro único. As condicións siguen sendo ter ingresos menores a 21.000 euros o ano, que son 2,5 veces o IPREM. E esta vai ser a cuarta promoción de vivenda pública que a Xunta saque no que vai deste ano 2023. Xa digo, 36 novas vivendas que se engaden ás 38 de San Paio de Navia. Se contrataron en Sullas, 40 do barrio de Susán na Coruña, se entregaron 40, pues hai moi poucos días. Agora hai outras 40 en licitación, foron licitadas no mes de agosto, e 24 tamén aquí en Santiago, na zona do Castiñeiriño. Xa digo, o objetivo final é doblar no ano 2026 ata chegar ás 5.600 vivendas de promoción pública en Galicia impulsadas pola Xunta de Galicia. Decía que quedan dos acordos, no, perdón, eran tres. O penúltimo acordo, a proposta da Consellería de Medio Rural, foi autorizar, como fixo o Consello da Xunta de Galicia, destinar 38 millóns de euros para contratar 6 avións de carga e 6 helicópteros, coas súas correspondentes brigadas aos helicópteros, para a loita contra os incendios forestais. No caso dos avións, son 13,3 millóns de euros para contratar estes 6 avións de carga ata o ano 2027. Van ser dúas aeronaves máis que na actualidade, había 4, pasamos a 6 e ampliamos o tempo que van estar operativas. Ata agora estaban 6 meses e medio, pasarán a estar operativas agora durante 8 meses o ano. E no caso dos helicópteros, un investimento de 24,8 millóns de euros. Os helicópteros terán tamén a súa brigada correspondente, son helicópteros que desplazan brigadas a lugares de incendio, e, en principio, a contratación sería ato ano 2027, con posibilidades de prórroga ato ano 2029. Haberá, además, unha serie de medidas tecnolóxicas, de melloras, por exemplo, cámaras que van permitir retransmitir en vídeo directo e manexar dende terra con moita precisión as imaxes que estén tomando, sobre todo, os helicópteros, para ver mellor a situación dos lumes, ver a evolución do incendio. Todo isto irá incorporadas nestas novas aeronaves. E, por último, importante acordo tamén a proposta da Consellería de Educación, que ten que ver co nas normas de uso e as prohibicións das novas tecnoloxías no ámbito escolar. Saben vostedes que Galicia, en do ano 2015, prohíbe o uso dos teléfonos móviles nas aulas, agás que teñan un fin pedagóxico e sempre cunha supervisión estricta dos docentes. Hai 4 comunidades autónomas, acaba de incorporarse Andalucía a estas prohibicións que existen en Galicia dende o ano 2015. Ahora, 4 comunidades autónomas prohíben a utilización do teléfono móvil durante as actividades lectivas. No resto do tempo non lectivo, como saben vostedes, son os centros, cada centro que teñen autonomía para decidir se permiten ou non a súa utilización. Pois, ben, despois de das correspondentes análisis, reflexións, toma de decisións internos dentro da Consello de Educación, o Consello da Xunta de Galicia, a proposta da Consello de Educación, aprobou prohibir o uso dos móviles no tempo de lecer dos alumnos no centro educativo. E isto quere decir que non se poderán utilizar móviles ni nos recreos, ni no comedor, ni nas entradas e saídas ou nas actividades extraescolares. Lóxicamente, despois deste acordo do Consello da Xunta de Galicia, o que toca retrasladar yo, tanto os docentes como as propias AMPAs. Sempre dixemos que falaríamos con eles para acotar as condicións nas que se vai establecer esta prohibición. É certo que hai moitos, unha parte importante dos centros educativos, é dicir, ata agora había autonomía para decidirlo, que xa o estaban prohibindo, casi o 75%. Por tanto, estendemos esta prohibición e o que faremos agora falar, dentro dos órganos serían a Xunta Autonómica de Directores e o organismo onde se reúnen todas, están representadas todas as AMPAs para dialogar coa Xunta de Galicia, facer unha serie de acotacións sobre a idade, poden ser 16 ou 18, o tipo de centro onde se poden facer as prohibicións, pero a decisión do Consello da Xunta de Galicia, fora, insisto, destas acotacións que haberá que facer a partir de agora, é prohibir o uso dos móviles no tempo de lecer dos alumnos no centro educativo. Ademais, a intención é que esta prohibición empece a funcionar a volta das vacacións de Nadal que están a punto de comenzar. E, ao mesmo tempo, e en paralelo, e directamente relacionado con este acordo, é o que aprobamos tamén no Consello da Xunta de Galicia para reforzar a seguridade dos alumnos a hora de navegar pola rede a través dos libros dixitais que utilizan nas clases ou tamén para facer deberes na casa e que son postos a súa disposición pola Xunta de Galicia. A día de hoxe hai 64.000 alumnos e alumnas en Galicia que contan co chamado ultraportátil de préstamo, son estes libros dixitais, para facer as tarefas escolares. E en 630 colexios ou institutos de Galicia se utilizan estes dispositivos, xa digo, por 64.000 alumnos e alumnas. É certo que cando traballan no colexio, os ordenadores están conectados á rede corporativa, e, polo tanto, esta rede corporativa da Xunta de Galicia xa non permite acceder a contidos inapropiados, e é certo tamén que os rapaces poden traballar con estes ultraportátiles, que tamén os levan ao seu domicilio, poden traballar nos seus domicilios sin necesidade de conectarse a internet para facer as tarefas escolares, guardar o traballo, acceder a arquivos, eso é posible sin conectarse a internet. Pero tamén é certo que con estes ultraportátiles, se o desexan, se poden conectar o internet que teñan na casa. Pois o que se acordou é que a partir de xaneiro se van instalar nestes ordenadores unha app que vai limitar o acceso a determinadas contidos, os mesmos contidos que os que non se poden conectar cando están traballando co portátil na súa nos centros escolares, é dicir, esta mesma imposibilidade de acceso o terían tamén utilizando este ordenador dende os seus domicilios. Ao mesmo tempo, imos difundir unha guía de boas prácticas para uso seguro dos libros digitais, con independencia destas medidas tecnolóxicas para impedir determinados accesos, e, en definitiva, se trata de que os alumnos e as alumnas, eses máis de 64.000, se poidan seguir beneficiando das enormes posibilidades e beneficios que, sen dúbida, ten as novas tecnoloxías, pero tamén evitando, na medida do posible, os riscos inherentes e detectados respecto a unha mala utilización. E estes son os acordos principais deste Consello, e quedo, como sempre, á súa disposición para calquera pregunta que queran facer.
Sí, presidente, si entendín ben, o propósito da Xunta é que os rapaces de entre 6 e 18 anos hasta segundo de bacharelato estén incluídos nesta prohibición, e o propósito da Xunta é que sexan centros públicos, concertados e privados.
Bueno, respecto da idade, é o que vamos a ver a partir de agora. Vai haber unha proposta inicial da Xunta de Galicia, pero eu quería trasladar este acordo xeral. Agora inmediatamente reuniremos tanto os directores nesa Xunta Autonómica como os pais para acabar de matizala, porque efectivamente a amplitude, tipo de centro tamén, a idade entre 16 e 18 anos é unha idade na que nos gustaría escoitar os pais e as nais, sobre todo, tamén os directivos, pero en principio sí, sería todo tipo de centros e ata 18 anos, pero isto non está pechado. A decisión de prohibilo, sí, a extensión é o que imos ver agora con tanto cos directores dos colexios como as AMPAs.
Sí, unha segunda cuestión, se me permite. Convocouse por fin o Consello de Política Fiscal e Financeira o luns que ven, cando o Parlamento de Galicia está a piques de aprobar os orzamentos do ano 2024. Non sei con que expectativas recibe a Xunta de Galicia esa convocatoria para o que se refire aos orzamentos do ano que ven, e tamén si espera alguna noticia, alguna información ou algún apuntamento cara á reforma do sistema de financiamento autonómico, do que falou tamén a ministra.
Pois, bueno, mire, o primeiro que razón tiñamos, eu me escoitaría varias veces ao longo destes últimos meses, non se podía esperar. Se tiveramos esperado, pois, a esta reunión, pois os orzamentos da Xunta de Galicia non poderían estar aprobados e, polo tanto, en vigor e funcionando ata o mes de marzo, abril, como mínimo. Por tanto, creo que tomamos unha boa decisión. Certo que nos basamos nunha estimación, agora veremos a cifra que se nos comunica dentro do Ministerio, pero o lógico era ter tido esta reunión moitísimo tempo antes. Non era necesario que o Goberno se constituíse en función sexto, se podría ter feito, pero, bueno, como tantas cousas, se foron adiando. Por lo tanto, bueno, esta reunión se convoca porque teñen que se ten que facer público ese dato, pero o resto das asuntos que nos pedimos dende Galicia, me consta que outras comunidades autónomas tamén, pero non especificamente que se incluíran nesa reunión de Consello de Política Fiscal e Financeira, algunhas moi urgentes, como as que teñen que ver co estado de execución dos fondos de recuperación e resiliencia, unha serie de medidas de carácter económico que está tomando o Goberno e que están impactando directamente nas comunidades autónomas respecto a algunhas medidas fiscais e reducción de IVA que nos están impactando tamén a nós, e despois que llevo a decir sobre o necesario debate sobre decisións económicas que están beneficiando claramente a comunidades autónomas, Cataluña, 3.300 millóns, sin saber o impacto que van ter nos restantes comunidades autónomas, noticias que imos coñecendo sin ninguna concreción sobre esas condonacións de deuda que se anuncian, que non se concretan, que non se detallan, todo iso debería ser tratado nun Consello de Política Fiscal e Financeira. Na orden do día non hai nada diso. Por lo tanto, eu alegro-me moito de que, por fin, xa era hora, o Goberno Central empeza a funcionar cunha mínima normalidade, pero creo que para facer un Consello de Política Fiscal e Financeira que valga para algo, debería falarse de outras moitas cousas das que non se vai falar. Probablemente porque neste momento non lle interese en absoluto, pero a Galicia sí que lle interese. Por lo tanto, iremos ali, por suposto, cumprindo con nosa obriga e insistindo en que hai que abordar outros moitos asuntos. Non vai ser nesta reunión probablemente, pero terá que ser en moi curto espacio de tempo.
Bos días, presidente. Eu quería preguntarlle sobre o delegado do goberno. Onte, nunha entrevista na cadena SER, asegurou que vai haber un carrusel de anuncios de ministros que van a vir a Galicia nas próximas semanas, e tamén afeáballe a Xunta a confrontación permanente co goberno central. Que opina destes dous asuntos? Gracias.
Nos non confrontamos, nos decimos que hai moitísimas cousas que había que facer e non se están facendo. Xa me gustaría aplaudir o goberno central, por exemplo, porque en vez de cortarnos a comunicación co hidroducto, co resto de España e de Europa, nos conectara. Xa me gustaría decirle que moitísimas gracias e que así son as cousas, pero que fixeron todo o contrario. Xa me gustaría darlle as gracias pola comunicación constante en canto a disposición das infraestructuras, por exemplo, saber cando van chegar os trens a abrir, saber cando se vai arreglar o estado calamitoso das dúas autovías de entrada e saída de Galicia hacia a península. Xa me gustaría saber que pasa cos fondos Next Generation, grandes proxectos galegos que siguen esperando e non sabemos nada. Xa me gustaría felicitar, xa o dixen moitísimas veces, e eu creo que nos interesa é ter logros do goberno central, porque eso llevaría ben a Galicia, pero como temos todo o contrario, e o que fago é reclamar, e vou seguir reclamando, lle moleste a quen lle moleste. Ahora, efectivamente, mire, vostede que casualidade, intuindo que a proximidade das eleccións, e proximidade, sen ninguna dúbida, vai ser, en todo caso, como saben vostedes, no primeiro semestre do ano que ven, agora resulta que vai haber un carrusel de anuncios, que saberán como coinciden con todas esas cousas que levamos reclamando tanto tempo e das que non se nos decía absolutamente nada. Pois mire, eu, en fin, se ao final van ser boas noticias, sería o primeiro en recoñecelo e en decir que xa era hora, e en lamentar que teña que vir un pedido electoral para que o goberno central se den conta desde a Moncloa que Galicia hai moito tempo, que ten dereito a moitas cousas que non se nos están recoñecendo.
Sí, unhas aclaracións sobre o bono deportivo. Van ter que os pais pedir ese bono, vai ser automático, e tamén quería saber si se van poder pagar cuotas nas federacións con el ou si é solo para compra de material deportivo. Gracias.
Perdón, sí, a segunda pregunta.
Si vai ser solo para compras de material deportivo ou si se van poder pagar tamén, por exemplo, cuotas de federado con ese bono.
No, en principio, a idea, estamos acabando porque o procedimento tiña que empezar xa, primeiro, no, vai funcionar, explicaremoslo polo miúdo nos vindeiros días, pero pues, parecido a outros bonos que funcionan agora mesmo no comercio en Galicia, por lo tanto, é un bono que ten que ser descargado e, en principio, a nosa idea era comprar material deportivo ou facer actividades deportivas. Creo que aí é onde se debe centrar xa para chegar a esa extensión, para pagar as cuotas federativas ou non, en principio, a nosa idea é dedicarlo a actividades deportivas ou compra de material deportivo.
Bos días, presidente. Quería preguntarlle que pode facer a Xunta ou que está pensando a Xunta facer para mellorar os resultados académicos. O informe PISA acaba de mostrar unha caída bastante pronunciada. Quería preguntarlle tamén polas queixas de colectivos médicos a este examen que se pretende facer a compañeiros que puntuará dentro da carreira profesional. Non sei se están abertos a repensar ese modelo ou non. Gracias.
Sí, bueno, a primeira pregunta. Mira, o que non imos facer, como veía que están facendo, por exemplo, en Cataluña, botar a culpa á inmigración, nada máis e nada menos, dos malos resultados educativos ou da baixada nos resultados PISA. Nos o que temos é que tomar nota de onde se produciron as baixadas. Seguimos, por certo, estando moi por riba da media estatal, pero é certo que estábamos nunha posición de excelencia e queremos recuperar esa posición de excelencia, analizar polo miúdo tanto o proceso de examen que fixeron os que finalmente elevan o informe PISA. Nos tamén conocemos internamente como funciona o sistema educativo e ver realmente si as deficiencias detectadas que nos fixeron baixar da excelente posición a unha posición que non é tan boa comparada, insisto, coa excelente posición que tiñamos, e donde xa que poñer remedio o poremos sin unha dúbida. Eu quero recordar unha baixada generalizada e moi influída, eso sí, e non é botar culpa, pero todo o que veo despois da pandemia nos afectou a todos. Eso podo aceptarlo, non podo aceptar que polo tipo de alumnado, que se só alumnado o que fai baixar o nivel de calidade educativa que se impulsa dentro dunha administración. Por lo tanto, estamos traballando. Dende logo, manter aquelas posicións onde seguimos sendo punteiros, creo que ser líderes en equidade nestes momentos creo que é algo moi importante. En matemáticas e lectura estamos ben, pero é certo que en outras posicións baixamos e haberá que aplicarse con toda humildade, con toda contundencia, para poder volver a estar nos postos de cabeceira, que eu creo que onde se merece e corresponde a Galicia. E respecto da segunda pregunta, sí, é certo que isto vende un proceso de negociación que fixa a Consellería de Sanidade. A carreira profesional recoñecida o persoal da Sanidade Pública de Galicia hai que poñer métodos para avaliálo. Por lo tanto, estamos falando dunha pequena parte desa avaliación que se falou cos representantes sindicais. É certo que os colexios médicos non están de acordo e aí me gustaría chegar dentro do posible a un acordo con todos os afectados. Desde logo, escoitaremos os colexios médicos e veremos se podemos asustar o sistema de avaliación proposto pola Xunta de Galicia e, ao final, quen ten a última decisión, co opinión dos colexios médicos. Xa temos escoitado moitas opinións, tamén de médicos, para facer esta proposta. Pero non teño un inconveniente en escoitar tamén os catro colexios médicos representados nese organismo que os aglutina a todos e intentar chegar a algún tipo de acordo. Sei que tamén hubo algún sindicato médico que manifestou a súa disconformidade. Bueno, é moi difícil, ao final, ter a aprobación de todo o mundo. Lle dimos moitas voltas a este sistema de avaliación, que, por outra banda, é o mesmo que se aplica noutros sistemas de avaliación de carreiras profesionais, pero se podemos acomodar todas as sensibilidades e todas as propostas, benvidos esa.
Sí, unha puntualización sobre o tema dos móviles. Como se vai facer? Vai ser a través dunha norma de educación, unha simple instrucción aos colexios, ou como se bartellar? Cando se vai facer esa reunión ca comunidade educativa? Porque para despois de Nadal está xa, queda pouco máis dunha semana. E de que xeito se pode facer? Porque entendo que os nenos irán cos móviles aos colexios. Non sei se se vai articular ou xa existen nos que está algún sitio onde poden depositalos ou simplemente os teñen que apagar. Como vai ser este sistema?
Sí, bueno, efectivamente, a nosa idea, que eu sei que é ambiciosa, pero tamén é o momento de facelo ahora, que acaba o período lectivo destes días, como o bo, creo que aquí hai moita ventaxa no senso de que a Consellería de Educación, creo que eso lle consta a todo mundo, ten unha relación fluida de diálogo cos representantes cos que agora vai haber que falar, tanto con AMPAs como cos directores de centros. Por lo tanto, hay que tener reuniones que sean necesarias e ideas, y podemos intentar implementarlo en esas datas que dicen. A fórmula jurídica, bueno, ahora hay una prohibición, como saben, como decía al principio, para no utilizar los móviles en un momento lectivo, pues supongo que a fórmula sería a misma. Hasta ahí no yo puedo decir qué fórmula va a utilizar a Consejo de Educación, sea una instrucción, un decreto, eso es yo tenía que decir a Consejo de Educación que la fórmula concreta e tamén a maneira de facelo efectivo, que comprendemos que non é sinxelo. Eso, sin unha dúbida, vai requerir a colaboración e a axuda de todo o mundo, empezando polos docentes, que son os que están nos colexios, polas propias familias, por iso que queremos falar con elas tamén. Se un rapaz vai ir ao colexio e non pode utilizar en ningún momento o teléfono móvil, pois aí teñen vostedes unha boa pista. Comprendo que despois as circunstancias son moi diferentes en cada caso e en itinere ou que sexa, pois ali haberá que facer moitas matizacións, pero aí imos necesitar a colaboración de todo o mundo, pero a outra solución e o fácil sería decir que como non unha medida sinxela de implantar, non hai que facela. Bueno, pois hai que intentar levála a cabo sabendo que non é sinxela, pero sí que é posible coa colaboración de todo o mundo.
Bo día. A pregunta é, o dictame do Consello Económico Social sobre o anteproxecto da Lei de Recursos Naturais suxería que o modelo máis acaído sería crear unha empresa pública para xestionar eses recursos a que existe, ten unha participación minoritaria do público, 33%, e como valora esta suxestión, se se van dar pasos cara aí? Gracias.
Sí, mire, lle dimos moitas voltas o tema, e podo asegurar que despois de darlle todas esas voltas e escoitar moitas opinións, a fórmula proposta, creo que a que mellor pode funcionar, sobre todo se queremos. Sempre falamos de colaboración público-privada, pero se queremos que haxa unha colaboración privada real, temos que facer unha fórmula onde teñan acougo. Creo que non é un tema menor que o socio maioritario sexa a Xunta de Galicia e que, ademais, haxa tamén unha serie de prevencións para que, se a Xunta de Galicia non estivera interesada en que a sociedade participara nun proxecto, esa participación non se produciría en ningún caso. Por lo tanto, están aí as prevencións necesarias derivadas da presencia da Xunta de Galicia e da súa aportación económica. A outra solución, bueno, eu respeto todas as opinións, e, por suposto, o Consello Económico e Social abstén, temos que escoitalas, pero ao final nos toca decidir, sinceramente, se falamos de colaboración público-privada, eso facelo a través de unha sociedade 100% pública, todo o mundo entendería que non sería posible.